Šodien mūsu neatliekumās sarunas viešņi ir Renāte Punka, grāmatizdevēju asociācijas prezidente, Rozes apgāda vadītāja. Esiet sveicināta!
Labdien!
Un mūsu satikšanās iemesls ir pirms tāda monumentāla pasākuma, proti kārtējā grāmatu galda, vai varētu pareizāk teikt, startautiskās grāmatu un izdevniecību izstādes Ķīpsalā, kas sāksies 28. februārī.
Jā, visi laipni aicināti, kā katru gadu. Vienā zālē visi varēs noskaidrot, kur tad mācīties un kas būtu jāmācās, un otrā zālē, kā vienmēr, daudz, daudz labu grāmatu. Un, protams, arī autoru un dažādu pasākumu.
Jā, arī par pasākumiem parunāsim, jo patiešām tur būs ļoti liela daudzveidība, kā ar vien. Tātad pats galvenais jau laikam būs grāmatu ekspozīcija, kurā pirmkārt piedalīsies visas mūsu patsmit izdevniecības.
Nu, es domāju, ka ne patsmit, nav tik traki, ir jau vairāki desmiti tomēr, kā jau Allaž būs pārstāvēt. Lielākie izdevēji visi tur būs un varēsiet sastapt gan pašus izdevējus. Izdevējiem tā vispār ir tāda brīnišķīga iespēja pāris reizes gadā, kad notiek šīs lielās grāmatu izstādes, tad var arī vaigā satikt savus lasītājus, kas parasti šī privilēģija ir dota bibliotekāriem un grāmatnīcu cilvēkiem, un izdevniecību ļaudis ar lasītājiem satieks tikai šādās atsevišķos svētku pasākumos. Tā pārējā laikā mēs tikai iztēlojamies, kurš tad īsti ir tas, kas lasa tieši mūsu izdotās grāmatas.
Jūs minējāt vārdu izdevība, tātad šī tā reize, kad visu to, kas ir saražots, tas ir gada apjomā?
Nu, protams, ka ir nopērkams arī agrāk izdotas grāmatas, izdevniecības pašas izvēlās vai likt akcentu uz pašiem jaunākajiem izdevumiem, vai varbūt mēģināt pabrīvēt noliktā plauktus, piedāvājot kādas atraktīvākas cenas agrāk izdotām grāmatām, un parasti vienmēr ir jautājums, vai būs arī grāmatu apmaiņas punkts. Jā, grāmatu apmaiņas punkts ir arī izstādes tradīcija, gan rudenī, kad ir kongresnumā grāmatu svētki, gan Ķīpsalā, jau vairākus gadus ir iespēja nākt ar kādu grāmatu, kuru skaidri zina, ka pats vairs mājās ne draugi un radi nelasīs, un mēģināt samainīt pret kaut ko citu, kas šķiet dzīvei un izklaidei noderīgs.
Te pēc datiem pētam, ka pagājušajā apmaiņas procesā ir 9000 grāmatas piedalījušās un atradušas jaunas saimnieks.
Vai no brīnišķīgi.
Jā. Un tās prognozes došiņ šogad arī ir vismaz tādas pašas.
Tā ir vienmēr ļoti, ļoti tāda aktīva vieta, kur cilvēks pieto un bieži vien tiešām nāk pat ar lielām kaudzēm un nāk katru dienu. Kā Allaž ir simboliska biļešu cena pieaugušajiem, skolēni, bērni un pensionāri. Arī laipni aicināt izstādi apmeklēt bez maksas, bet nu biļetes ir arī viens tāds labs rādītājs, lai varētu konstatēt, kuram tad ir bijusi vēlme atnākt, un parasti ir tā, ka ar to biļeti, kas tiek pirkta uz izstādi skola, arī grāmatu izstādi var apmeklēt ar to pašu biļeti, nepērkot papildus, un tad ir tā, ka nu skolas izstādi apmeklē apmēram 15000 cilvēku gadu, un tieši speciāli tikai uz grāmatu izstādi nāk, nu vismaz kādi 1400-5. Nu tā kā acīm redzot, katrs no viņiem arī kādu grāmatu atnes un iegūst jaunas, jā.
Un laikam pat nav svarīgi, vai tā grāmatiņa ir ļoti apbružāta vai tikai drusciņa, galvenais jau laikam ir.
Nu, protams, būtu, lai viņai kaut cik būtu kāds izskats. Ne tikai tā saturiskā vērtība, bet drusku arī ārējais izskats atbilstu vēl kaut kādām priekšstatām par labu grāmatu. Bet, protams, ka tāda darbīga un interesanta rosīga vieta. Turpat kaimiņos būs arī iespēja pavērot kaligrāfijas mākslu, un tāpat tur būs ar tādiem īpašiem papīriem šoreiz iespēja iepazīties, un viens no mūsu grāmatniecības vēstures speciālistiem piedāvās iepazīties arī ar daļu savas kolekcijas, tā kā ir visādi tādi interesanti jaunumi, kas iepriekšējos gados nav bijuši. Bet, nu, protams, ka mans uzdevums, man liekas, ir pastāstīt par to, ka ir arī ļoti plaša un daudzveidīga kultūras programma.
Jā, par to mēs noteikti parunāsim arī. Laikam ir tā, ka tieši tos jaunumus katra izdevniecība nu laikam gan arī 100% vēlās parādīt, jo tas ir tas, kas ir sastrādāts par pagājušo gadu, un laikam nav mazsvarīga piebilde, ka arī īpaši izdevīgas cenas ir, lai cilvēki arī nākt un skatītos.
Nu, jā, protams, nav mūsu mērķis konkurēt ar grāmatnīcām nekādā gadījumā, ne, jo grāmatnīca tomēr ir arī cilvēku kopums vieta, kur profesionāļi var jums palīdzēt katru mīļu dienu, un nekādā gadījumā es domāju, ka lielākā daļa to, kas apmeklē grāmatu izstādi, nebūtu nav tie, kas met līkumu ikdienā arī grāmatnīcē garām. Es stilt ieteiktu tomēr ik pa brīdim šos te mūsu jaunumus apskatīt un nekrāt visu kārošanu uz grāmatu izstādi, bet, protams, ka uz grāmatu izstādi tas tradicionāli gan Latvijā, gan sevišķi Lietuvā ir tā, ka grāmatu izstāde ir viens no tiem atskaites punktiem. Otrs ir Ziemassvētki, vai ne, kad izdevēji cenšas sarūpēt kaut ko jaunu, jo tad cilvēki grib kaut ko uzdāvināt, paši sevi iepriecēt un arī citus. Ir zināms, ka top gan bērniem, gan arī pieaugušajiem daudz jaunu interesantu grāmatu. Grāmatu izstādes gaidās, tā kā būs ko skatīt, būs ko pirkt.
Rozes apgāds. Kas ir tas jūsu lielais vilinājums šajā izstādē, tie jaunumi, ar ko jūs tā īpaši leposieties?
Mums ir labas grāmatas visās jomās. Pavisam, pavisam jauna būs. Viss ir citādāk nekā tu domā divi. Tā bija te pirms pāris gadiem jaunākās lasītāju paaudzes un ne tikai jaunākās paaudzes saprindās diezgan iecienīta pirmais izdevums. Un es zinu cilvēkus, kuri ir savus skolotājus diezgan kaitinājuši, tāpēc, ka tur tiek apgāstas dažādas populāras zinātniskas patiesības. Un tā ir tāda ļoti saistoša lasām viela dažādiem cilvēkiem, kam patīk interesēties par dažādām dzīves jomām. Bet, nu, mums būs arī ārzemju viešņa. Un tā ir brīnišķīga tulkotāja, brīnišķīga rakstniece. Es zinu, ka ir jau bijušas ļoti jaukas recenzijas kultūras laikrakstos par grāmatu, kāpēc itāļiem patīk runāt par ēdienu. Es zinu, ka šai grāmatai ir fāni to starp gan Inés Paklone, gan Normunds Naumanns, vēl vairāki citi sabiedrībā zināmi kultūras cilvēki, kur ārkārtīgā sajūsmā ir par Jeļenas Kostjukovičas grāmatu. Kostjukovičs ir tāda interesanta personība, jo viņa ir dzimusi Ukrainā. Grāmatai ir īpaši latviešu lasītājiem rakstīts priekšvārds, kurā viņi ar milzīgu sirsnību atcerās savas bērnības vasaras, kas ir pagājušas dubultos, jo viņi nāk no tādas literātu dzimtas. Līdz ar to kopā ar vecvecākiem viņi ir vasarās ciemojusies šeit, un viņi ir ārkārtīgi priecīgi, ka Latvija ir viena no valstīm, kurā šī grāmata, kas Krievijā un Itālijā ir kļuvusi par diezgan tādu savas jomas bestselleru, ir arī izdota. Un ar lielu prieku viņi brauc un uzturēsies Rīgā pilnas trīs dienas, un mums ir paredzēts tikšanās arī universitātē ar topošajiem tulkotājiem. Es domāju, ka tās būs ļoti interesantas sarunas. Bet plašākai publikai ir divas tādas iespējas satikt Jeļenu Kostjukoviču, kura ir ļoti erudīta, ļoti šarmanta, personīgi pazīst gan Umberto Eco un citus itāļu literātus, gan arī Borisa Kuņinu, Ludmilu Ļicku un citus brīnišķīgus krievu rakstniekus. Tā kā viņai ir vesels milzīgs tēmu spektrs, par ko pastāstīt un par ko ar viņu parunāties. Un mēs ceram, ka viņi padalīsies ar šo bagāžu, ko būs atvedusi uz Rīgu. Tā kā mēs aicinām tikties ar Kostjukoviču vai nu piektdienas vakarā, pulkstens sešos, Rīgas centrā, birojnīcā, vai nu sestdien, pulksten 13. vienos dienā, tad, kad ir pirmās brīvdienas miegs izgulēts, tad steigties uz Ķīpsalu un pulksten 13. tur kultūras programmas stendā, ko koordinē Latvijas grāmatnieku ģilde, tad arī gaida tikšanās ar šo brīnišķīgo personību.
Tātad, nu par kultūras programmu, tā ir īpaša krāsa jūsu pasākumam, ko jūs esat paredzējuši?
Nu jau laikam ir piektais gads kopš. Kultūras programmas koordinēšana ir vienas organizācijas rokās, tā ir Latvijas grāmatnieku ģilde, kas ir dibināta tieši nolūkam veicināt lasīšanas atpazīstamību, popularizēt to, ka grāmatas ir jālas un ka grāmatas ir patiešām mūsu dzīves krāsas, ja tā varētu teikt. Ir jau arī tādas tradīcijas izveidojušās, piemēram, ceturtdienā ir tādi nopietnāki pasākumi, kuriem mēs vairāk aicinām cilvēkus, kurus interesē tas, kas nozarē notiek. Uzreiz pēc atklāšanas mums ir paredzēta preses konference, kurā mēs mēģināsim sniegt tādu īsu ieskatu, kā ir pagājis 2012. Gads, gan izdevēja darbībā, gan kas ir bijušas pirktākās grāmatas, kas ir bijušas bibliotēkās lasītākās grāmatas, nu kādas ir prognozes 2013. Gadam. Pašā sākumā varēs arī interesanti noklausīties tādu nelielu iepazīstināšanu ar mobilajām tendencēm tirdzniecībā, jo firma Jānis Roze ir izveidojuši pirmie Latvijā grāmatu veikala angliski tā ir aplikācija, bet, nu, respektīvi, tas ir tas, kur jūs varat uzzināt savā mobilajā tālrunī visus jaunumus, kas notiek Jāņa Rozes grāmatnīcās. Nu, un tad demonstrācija būs iespējams paskatīties arī ceturtdien, pus 12. Dienā. Bez tam ir divi tādi semināri, kas ir saistīti ar grāmatnieku ģildes dalība vienā startautiskā projektā Eero Plus, kurš sekmē informācijas apmaiņu par autortiesībām, par grāmatu pieejamību, par biblioteku tiesībām tās digitalizēt, un tas tāds interesants pasākums. Un savukārt ģildes un izdevēju asociācijas biedrs Latvijas Nacionālā biblioteka 2015. Aicina uz savu semināru digitālās bibliotekas jaunie pakalpojumi, gaismas pils saturs un piedāvājums. Lūk, nu un tad, kad šī te tāda nopietnākā daļa būs beigusies, tad pēcpusdienā ir divi literāri pasākumi. Sākumā būs Andas Līces dzejnieces un viņas meitas Elīnas Līces saspēle dzejā un mūzikā, un varēsiet ieklausīties dzejā no krājumiem šovakar un tik un tā. Un 2005. Populārā rakstniece Monika Zīle iepazīstinās ar savu jaunāko romānu, kas ir iznācis apkādā lauku avīze un saucas tā, manuprāt, diezgan interesanti, vientuļos pīgan dārs. Nu, tas ceturtdienai. Piektdien mums ir tāda, jāsaka, kultūra vēsturiski orientēta programma, kas sāksies ar svinībām 2012. Jo tieši 1. martā mūsu visu mīļajai dēles teātra aktrisei Olgai Dreģei paliek 75. Un svinēs ne tikai teātra ļaudis, svinēs arī apgādes zvaigzne ABC, kurš ir izdevis teātra zinātnieces Irēnas Lāksdiņas grāmatu par Olgu Dreģi. Protams, ka piedalīsies arī pati Gaviļniece. Un priekšvārdu ir rakstījuši Jānis Streičs un Viktors Hausmans. Nu, visa šī te brīnišķīgā kompānija būs sastopama Ķīpsals hallē, tā kā es domāju, ka teātra mākslas cienītājiem jau dienas pirmajā pusē noteikti ir jādodas turp sumināt mūsu spilgto aktrisi. Pēc tam 2013. ir ļoti interesants tāds ieskats vēsturē, ko piedāvā apgādes Pētergā sadarbībā ar aģentūru Rīga 2014. Jo Kembridžas universitātes profesora Māra Kalniņa, tātad latviešu izcelsmes zinātniece, ir angliski sarakstījusi grāmatu Senie dzintari ceļu no Rīgas līdz Bizantijai. Un viņi ir izsakojuši šajā grāmatā diviem lielākajiem senās pasaules dzintara ceļiem, kas no Latvijas ir veduši caur Eiropas vidienai uz Vidusjūru un savukārt pa Daugavu un Dņepru līdz Melnijai jūrai. Un tur ir gan tā vēsturiskā informācija, gan arī ieskats valstīs, kāda ir to šodien, kā tad ir dzintara loma šobrīd šo valstu kultūrā. Un dzintara šajā jaunajā grāmatā atklājas pavisam neredzētās krāsās un līdz šim nezinām informāciju par to. Un par šiem saules akmens ceļiem Latvijā būs atbraukusi runāt pati Kembridžas profesori. Un tāpat šajā diskusijā piedalīsies profesori Janīna Kursīte, kur mums ir latviešu kultūras pētniece ļoti pazīstama, un Rīgas 2014 pārstāvā Aiva Rozenberga un grāmatas tulkotāja Elīte Siliņa un literatūra zinātniece Anita Roškalna un izdevēja Ingu Cepīte. Uz šīs pašas nots, tiem, kam jau par dzintaru viss būs kļuvis skaidrs, pēc tam apgādes Jumava piedāvās savukārt ieskatīties sen baltu zīmēs un rakstos. Jo tam veltītā grāmata ir iznākusi izdevniecībā Jumava, tās autori ir Agne Liesma. Un mēs jau, protams, visi zinām, ka mūsu senajos rakstos un zīmēs ir liels enerģētisks spēks, bet nu kas tad tur īsti ir? Un kā ar zīmju palīdzību ir iespējams katram pašam sev palīdzēt un atbilstošāko spēku zīmi sev piemeklēt? Nu, to jūs uzzināsiet, ja jūs atnāksiet uz Ķīpsalu 2002. dienā. Savukārt starp 3 un 4, nu, mazliet arī populāru zinātnisko tēmu turpinot, Harijs Kalniņš ir sarakstījis grāmatu Evolūcija vai eksperiments, kurā viņš pēta dzīvās dabas dīvainības un dažu dzīvnieku reizēm tādas mistiski unikālas izpausmes, un tad viņš arī tur iztirzā cilvēku lomu zemes evolūcijas ceļā, un viņa grāmatas galvenais jautājums ir, cik tālu mēs pielāgojamies un cik tālu ejam šo ceļu pēc savas patikšanas, un kas tad īsti cilvēks ir? Eksperimentētājs vai evolūcijas loku gājējs? Nu lūk, par to un vēl arī par populāriem un intriģējošiem kristāliem jums piedāvā uzzināt izdevniecībā Vots. Savukārt, 2004. mēs aicinām uz Ķīpsalu tos, kuriem patīk grāmatas, kuras raksta populārā žurnālu Ieva un Santa autore Līga Blava. Sadarbībā ar apgādi Jumavu jau ir izdevusi vairākas grāmatas. Arī Līgai Blavai šogad ir apaļjubileja, un atzīmējot to, viņa gatavo jaunu grāmatu, kurā būs tāds pieteikums šķiet ļoti intriģējošs, ka tajā būs savījušies stāstījumi par spilgtām Latvijas kultūras personībām Blaumani, Jaunsudrabiņu, Regīnu Ezeru, Veltu Līgu. tīnēžanu finku, nu, apgādījumā pārstāv Evī Veida, par to tad arī sarunāsies ar to pašās grāmatas autori. Un tādu skaistu nobeigumu akcentu šai latviešu autoru pārpilnījai un par Latvijas kultūras jautājumiem diskutējošajai dienai pieliks Intas Azargailes dzejas izlases atvēršana. Intas Azargaile, kā daudz droši vien zina, ir strādājusi par profesori un bijusi literatūras zinātniece prestižajā Konvela universitātē Amerikas Savienotajās valstīs. Mūža otrajā pusē viņa ir arī ķērusies pie dzejas rakstīšanas, rakstījusi ir angliski, bet, nu, acīm redzot, dzeja ir tik kvalitatīva, kā Amanda Aizpuriete ir piekritusi to atzījot. Amanda jau tomēr ir mūsu grandāma. Es domāju, ka viņas literārā gauma ir kvalitātes mēraukla un mēs varam droši sagaidīt arī no šī pasākuma, no Amandas Aizpurietes un literatūras zinātnieces Annas Kubuliņas sarunas par Intu Azargaili. Diezgan daudz interesanta un dzejoļu krājuma sauc Melnās Gailenes, manuprāt, ļoti skaists nosaukums. Sestdien savukārt mums tradicionāli ir tāda ārzemju viesu un bērnu diena. Jo, nu, protams, ka sestdiena ir brīvdiena, daudz nāk ar ģimenēm uz izstādi, tā tas tradicionāli ir bijis, un mēs ceram, ka šogad arī būs. Tāpēc sestdien tradicionāli notiek arī bērnu žūrijas noslēguma pasākums un tiks pasludināts, kuras ir laureātes visu gadu notikušajā lasīšanas maratonā, un to organizē Nacionālās bibliotekas bērnu literatūras centrs, un vairāk simti bērnu no visām Latvijas malām parasti 2012. Tad sabrauc un pulcējās lielajā ķīpsalas balkonā un sveic savu mīļāko grāmatu autorus, tulkotājus, māksliniekus. Un, savukārt, kultūras programmas stendā jau no 10:00 būs rosība. Par spīti tam, ka ir brīvdienu rīts, jau 10:00 piedāvājām sarunu ar jauno autoru Lauru Vilku par grāmatu Dan un medaljons, ko ir izdevusi izdevniecībā Atēna. Tad mums ir arī tāda, varētu teikt, lokveida kompozīcija, jo gandrīz sākumā un pašās beigās mums ir latgalieši. 10:30 ir krāsojumās grāmatas mūsu sētā prezentācija, kurā būs Antonas Lišānam bērnu dzeja. Varēsiet minēt latgaliešu mīklas par mājas kustoņiem un apgādi Jakupāni jaunā krāsojumā grāmata būs pieejama un varēs visādās atrakcijās bērnu piedalīties. 11:00, turpinot tā kā piekdienā aizsāktu atskatu uz dižām personībām latviešu literatūrā, apgāds Neputns aicina uz Margitas Gūtmanas un Lianas Langas sarunu par dzejnieci Veroniku Strēlerti. Jo pavisam nesen, pirms pāris mēnešiem, ir iznākusi Margitas Gūtmanas atmiņu grāmata par šo brīnišķīgo dzejnieci, kur saucas dzīve ir viens vēl izgudrojums un tiešām aicinām nakt un paklausīties un, protams, arī iegādāties grāmatu par pievilcīgu cenu. Paralēli lielajiem lasīšanas svētkiem izdevniecība Pētergails 2012. Aicina kultūras programmas stendā uzzināt, kurš māk visas pasaules valodas. Un viesosies kopā ar Pētergaili teātra studiju Daugmale, kur iejutīsies divu bērnu grāmatu varoņu tēlos. Izdevniecība Pētergails ir iznākusi Ievas Mauskas grāmatu meiteni, kas mācēja visas pasaules valodas. Jāsaka, tiešām ļoti skaista, atkal brīnišķīga sadarbība ir ar mākslinieci Gitu Treici jau vairāku gadu garumā. Ik pa brīdim iznāk tiešām ļoti, ļoti tādas interesantas vizuāli pievilcīgas grāmatas. Un Juris Zvirgziņš savukārt ir sarakstījis grāmatu Seši stāsti par Ameriku. Arī ar to un ar Juris Zvirgziņu un Ievas Mausku varēs tikties lasītāji, palūgt autogrāfus jaunajās grāmatās. Nu un tad rubrikā Nepalaid garām izstādē interesants viesis jau mūsu pieminētā Jeļena Kostjukoviča 11:00. Piedalīsies arī latviešu izdevuma tulkotāja Dace Meijere. Mēs tā ceram, ka viņas runās gan par nerimstošo mīlestību pret Itāliju, gan par izcilo rakstnieku Umberto Eco, un pat, protams, par grāmatu un ēšanu un kultūru, vārds sakot, solās būt interesanti. Lūk, un otrs interesantais viesis. 13:00 būs pie apgāda liels un mazs ciemos atbraukusī Pirete Rauda. Ja mēs pieminam bērnu žūriju, tad jāsaka, ka Pirete Rauda pagājušā gada bērnu žūrijā ar grāmatus Princeses Skilla un Letakungs iegūja pirmo vietu 3. un 4. klašu grupā. Nu, tagad tas ir, acīm redzot, bijis viens no tādiem motivējošiem faktoriem, bet, protams, Spirit Raud, kā man ir stāstījuši arī igauņu kolēģi, tā skaitās tāda pašlaika igauņu bērnu literatūras eksporta prece, kas tiešām ir populāra visās tuvākajās kaimiņu valstīs, viņas grāmatas tulko, viņa nāk no slavenas literātu dzimtas, un viņas tēvs ir Naksitralīša autors Enno Rauts, un arī māte ir bērnu rakstniece, un tur jau tādas dzimtas vēlme rakstīt jaukas grāmatas bērniem, un šoreiz ir tapus grāmata par otrklasnieku dzīvi, Berts un otrā B. Nu, lūk, un tur būšot arī pat ātros iemaizīšu konkursu. Tā kā tikšanās ar Piretu Raudu, pēc tam izdevniecības liels un masi jauno grāmatu karusels ar bikibukiem un stāstu lejer, kas te griezīs viens tāds pagaršs un viens tāds īss, izklausās ļoti kārdinoši. Un tad vēl 2004. Zinātne aicina uz Aigaru Urtānu, Risto Pullatu un Raimo Pullatu grāmatu par Spirta jūru, par kontrabandu Baltijas jūrā starp diviem kariem. Un tā ir tāda interesanta populāra zinātniska grāmata, kuras starp citu arī ir nominēta kā uzziņu literatūras grupā kā viena no skaistākajām pagājušā gada grāmatām. Ir vērts ieskatīties. Un 2005. Ir kārtējā debija literatūrā, tas ir latgaliešu cēnietis Emīlijas Kalvānas grāmatas atvasara prezentācija. Svētdiena ir spilgtas personības. Arno Junze, Gundaga Repše, Anatolijs Daniels, Inese Ziņģīte, Pēters Kļava, Ēriks Hānbergs un Inese Zander. Par visu pārējo programmu ir publicēta gan BT1 mājaslapā, gan Jāņa Rozes mājaslapā, gan Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas mājaslapā, gan Jumavas un Zvaigznes mājaslapās jūs varat iepazīties ar tiem pasākumiem, ko rīko šīs izdevniecības. Tā kā, nu, internetu laikmetā es silti ieteiktu programmiņā ieskatīties jau saulēcīgi, lai nepalaižat kaut ko ļoti interesantu garām. Un uz tikšanos Ķīpsalā.
Paldies! Paldies! Tiešām ļoti raibu un rosinošu programma. Un šo paldies es šobrīd saku Renātei Punkai, mūsu grāmatizdevēju asociācijas prezidentei un Rozes apgāda vadītāji. Lai jums jauki svētki, daudz apmeklētāju un lai tiešām viss ņirbu un notiek.
Uz tikšanos Ķīpsalā nākamnedēļ.